У ефіры Радыё Свабода. У пражскай студыі Алексей Знаткевіч. Вітаю вас. Сёння пятніца 15 красавіка, у Менску 7 гадзіна раніцы. Галоўнай тэмай нашай праграмы застаецца справа аб выбуху ў менскім метро 11 красавіка. У бліц-аналізе рэдактар інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк каментуе заявы прадстаўнікоў улады, якія звязваюць гэты тэракт з дзейнасцю апазіцыі. Мы таксама пагутарым пра акцыі салідарнасці са звольненай настаўніцай Наталіяй Ілініч і арыштаваным журналістам Андрэем Пачобутам. А нашай госці будзе ягоная жонка Аксана Пачобут. Прагучыць інтэрнэт-агляд, новыя вершы нашых слухачоў аб перадачы «Белы спіс» песня гурту НРМ. Усё гэта ды іншае пасля навінаў. За падзеямі сочыць Сергей Навумчык.
Выступаючы на пасяджэнні Рады бяспекі ААН, яе старшыня, пастаянны прадстаўнік Калумбіі пры ААН Нестар Асарыё заявіў, што Рада бяспекі ААН рашучым чынам асудзіла меркавана тэрарыстычнае нападзенне ў Менску 11 красавіка, якое прывяло да шматлікіх смерцяў і раненняў. Былога прэзідэнта Тунісу Бен Алі абвінавачваюць у наўмысных забойствах, змове супраць бяспекі дзяржавы і гандлі наркотыкамі. Цалкам яму было прад'яўлена 18 абвінавачанняў. Пра гэта заявіў па дзяржаўным тэлебачанні міністр юстыцыі Лазар Шыбі. У студзені ў разгар масавых супрацьурадавых пратэстаў Бен Алі ўцёк з Тунісу ў Саудаўскую Арабію, і тунісскія ўлады зараз вывучаюць прававыя шляхі для магчымага вяртання былога кіраўніка ў краіну. У Македоніі ў чацвер распушчаны парламент. Спікер заканадаўчага сходу Трайко Вельяновскі афіцыйна абвясціў аб датэрміновых выбарах. На правядзенне датэрміновых выбараў настойвала апазіцыйная партыя «Сацыял-дэмакратычны звяз», якая на працягу апошніх трох месяцаў байкатавала пасяджэнне парламенту. У паласе газы знойдзена цела раней скрадзенага італьянскага журналіста Віторыё Арыгоні. Паведамляецца, што ён утрымліваўся баевікамі адной з радыкальных груповак, звязаных з Аль-Каідай. Захопнікі патрабавалі ад уладаў газу ў абмен на журналіста вызваліць затрыманага ў мінулым месяцы свайго лідара, аднак улады адмовіліся выконваць гэты ультыматум. Забіты журналіст жыў у сектары некалькі гадоў, выступаў за скасаванне блакады газы. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы заклікала Злучаныя Штаты, Японію і Беларусь неадкладна абвясціць мараторый на выкананне смяротных прысудаў і зрабіць неабходныя крокі для заканадаўчай адмены такой меры. Адпаведная рэзалюцыя была прынятая на веснавой сесіі арганізацыі ў Страсбуры. Смяротныя пакаранні, якія працягваюцца ў Беларусі з 2008 году, значна падарвалі давер да абвешчанага раней кіраўніцтвам краіны намеру збліжацца з сям'ёй еўрапейскіх дзяржаў, якія адстойваюць правы чалавека і чалавечую годнасць, адзначаецца ў дакуменце. Еўрапейскі вопыт пераканаўча паказаў, што для барацьбы з гвалтоўнымі злачынствамі не патрэбна найвышэйшая мера пакарання. Канец цытаты. Парламентары таксама выказалі сваю заклапочанасць сітуацыяй у гэтай галіне ў ЗША і ў Японіі. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад амніставаў усіх арыштаваных у часе апошніх падзеяў дэманстрантаў за выключэннем тых, хто здзейсніў злачынства адносна дзяржавы і грамадзян. Гэты крок сірыйскага лідара адбыўся ўслед за абвяшчэннем новага складу ўраду. У бліжэйшыя гадзіны чакаюцца масавыя дэманстрацыі ў падтрымку Асада і абвешчанага ім курсу на ўсеабдымныя палітычныя, адміністрацыйныя і эканамічныя рэформы. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Алексей Знаткевіч. Галоўнай тэмай нашай праграмы застаецца справа аб выбуху ў менскім метро 11 красавіка. У бліц-аналізе сёння рэдактар інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк каментуе заявы прадстаўнікоў улады, якія звязваюць гэты тэракт з дзейнасцю апазіцыі. Мы таксама пагутарым пра акцыі салідарнасці са звольненай настаўніцай Наталіяй Ілініч і арыштаваным журналістам Андрэем Пачобутам, а нашай госці будзе ягоная жонка Аксана Пачобут. Прагучыць інтэрнэт-агляд, новыя вершы нашых слухачоў, а ў перадачы «Белы спіс» песня гурту НРМ. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеі ў Беларусі і свеце і нашых перадачаў. Следство у справе выбуху на Менской станции метро Кастрычницкая 11 красовика перакананы, что основные выканаўцы террористичной атаки затриманы. Тем часам державная пропаганда настойливо нагадывает белорусским читачам и слухачам, что представники оппозиции сярод подозреваных у замове этого теракту. За апошнімі звесткамі вакол справы 11 красавіка Ігар Карней, які цяпер з намі на сувязі. Ігар, вітаю вас.
Добрый день, Алексей.
Ці змянілася нешта ў параўнанні з мінулым вечарам?
Принципово измены особливо не шмат. Подозреваными в дотичности до организации выбуху застанется 5 человек. Двум из них вызначена мера стримания в виде заключения под варту. Нагадаю, что керавник следствей группы Андрей Швед еще напередодні заявил, что с великой долей вероятности можно говорить. Непосредственно выканаўцы теракту схоплены, высвятается роля ягоных магчимых, так бы мовить, подельников. Головного подозреваного, а так само все его дальнейшие деяния, зафиксировали камеры сочетания, как непосредственно на станциях Купаловская и Кастрычинская, так и на поступах до метро. У вечера 14 красовика управление военной контрвыведки КДБ удокладнило, что эффективному пошуку и затриманию подозреваных у первую чергу постояла, процитую, неоценная допомога неравнодушных громадян, которые двухнулись на зворот об совместных деяниях в интересах безопасности громадства. У ведомстве так само додали, что выканаўцы это жахливое злочинство уже дают прознавчие показания, у тым ліку на конт своей дотичности до выбуху 2005 года в Витебску и 2008 года в Менску. И вот перед этим господар Швед так само сказал, что все выбуховые процессования были зроблены одним человеком, поводле попередней информации, не у Менску. Дарэчы, еще ранее проходили известки, что основные подозреваные, взятые под варту, походят из Витебску, что скосно можно потлумачить их дотичность до витебских выбухов.
Игорь, у попередние дни представники улады, у тым ліку Александр Лукашенко, говорили про максимую роль оппозиции у теракте. Ці изменилась тональность у выпусках новина, у настушках информационных агентств?
Тональность не изменилась, и можно мерковать, что жарты выключно накаляются. На всех, без исключения белорусских телеканалах, вчера в вечер и поздно в вечер, размовы про шерстных оппозиционеров, которые на те страшные трагедии, небыто намагаются тримать политические дивиденды, поступово засмеваются на вот уластные оповеды про потерпелых у теракции, для того, как идет следствие. Представники церкви, громадского совета моральности, творчей и науковой интеллигенции, обуранные тем, как недостойно поводить себе оппоненты режима в эти нелегкие для краины часы. Заговорили и депутаты, про основание которых многие уже на вас забыли. Одна забранец на вопрос заявила, что в отсутствии оппозиционеры только и робят, что ездят по замешах и заплетают в Беларусь натовские танки. А прочь новинных выпусков гань для оппонента улады и автоматичных передачах. На первом национальном канале за круглым столом отбылось посежение клубу редакторов под началом теперешнего керовника национальной телерадиокомпании Геннадия Давыдки. Досвеченные особы, белорусские журналисты, разважали, чего это не хапает демократам, что они так узелись на властную Украину. На АНТ вчера вечером отбылась презентация передачи АНТ-шного аналитика Алексея Михальченко «Кто там?». Ну, если большинство редакторов, это телеведущие выходят у черных списков, навязанных Украиной и развязу, тому властную крылду, мабуть, выплескивая без особливых отмежеваний. Ну, до речи, засталось от БТшников и коллегам с телеканалу «Евроньюз», которые, на думку белорусских пропагандистов, станчат на костях разом с прикормленной Заходом мясовой оппозицией. Але наибольше цитованными по-ранейшему остаются сайты «Харта 97» и «Белорусский партизан», доступ для этих крестальникам у державных установок Генеральная прокуратура уже закрыла. Але, как видовочно, теперь с материалами этих интернет-ресурсов можно знакомиться навод в эфире национальных каналов.
Игорь, а что погрожает тем, чьи версии об теракте полишать поклепом на адрес уладов?
У самом конце вчерашнего дня Министерство юстиции литерально на лижбах потлумачило, чем погрожает блогерам, политикам, журналистам распаусют неправдивой информации. Оценивающие заявы, процитую так само поведомление, особных оппозиционных деятелей о причинах и выканавцах теракту, представник ведомства Андрей Матвиенко отзначил, у дадзены выпадку мае место паклёп, які ў залежнасці ад яго канкрэтных праяваў можа пераследавацца як у крымінальным, так і ў адміністратыўным парадку. У першым выпадку гэта пакаранне да 3 гадоў пазбаўлення волі, у другім можна абысціся штрафам. Але калі эксперты знойдуць у кантэксце выпады на адрес высших керівників держави, то санкції будуть куди більш серйозні. До 5 років позбавлення волі. Тим більше, як докладив представник Мін'юсту, коли поклеп супроводжається обвинуваченнями представників влади у здійсненні тяжкого і особливо тяжкого злочинства. Зазначу тільки, що з екрану УБТ учора ввечері цитувалися такі білоруські політики, громадські діячі, як Олександр Казулін, Олександр Мілінкевич, Павел Шарамет, Анатолій Лебедько, Віталій Ромашевський, Денис Садовський, Андрій Дмитрів та багато інші. Олексій?
Дякую, Ігор. З нами на сувязі з Мінську був Ігор Корнєй, який сочить за ходою розслідування, так само за подіями вакол расследование теракту 11 красовика у Менским метро. Перепрошаем за кепскую якость сувязи. У сувязи с терактом Александр Лукашенко загадал допытать оппозиционных политиков. Як вы до этого ставитесь? На такое пытание отказали жыхары Могилева.
Негативно, потому что как можно обвинять людей, ничего не доказав, и сразу же что допытать, это значит, что уже, значит, в чем-то виновны. Как-то некорректно, мне кажется, это все произошло.
Это, конечно, издевательство. У нас нет законов, нет прокуратуры. Но я же знаю, как это все делается. Я уже старый человек, пережил всех генсеков. И очень надеюсь, переживу и Лукашенко. Ну, конечно, это все незаконно, это все неправильно.
Не доказано совершенно. Мое такое субъективное ощущение, что это не похоже на правду, что оппозиционные политики чем-то здесь причастны. Какая-то иная версия, какая, не знаю. Я считаю, что некорректно.
Не, нормально. Тут оппозицию душит уже до конца. Я еще и не знаю, что это за теракт и откуда он.
Наверное, перестраховывается на всякий случай. Этот теракт – это ничего извне. Может быть, это даже борьба оппозиции. Кто-то недоволен, что батька у власти, хочет посеять смуту у нас в народе.
Конечно, это ненормально. Зараз, хоча за все, возмутятся репрессии оппозиции и демократичных ответов. Ты, кто супрать теперешнюю ураду.
Следует рассмотреть различные варианты, потому что никто не исключает того, что могли участвовать именно оппозиционные активисты. Просто как-то компрометировать власть. Там, не во всех сферах влияния они имеют власть.
Он это делал зря, потому что оппозиционеры, они все-таки прибегают к своей точке зрения. Это на то они и оппозиционеры, что они выступают против него.
Ну, может быть, правильно. Президент есть на то и президент. Потому что правильно. А вы уже сами думаете, чего правильно.
Ну, допытать всех можно. Даст ли это эффект? Оппозиция ни при чем. Ну, я так считаю.
Я за батьку. И что он не делает? Он делает правильно. Для народа он делает все правильно. А какой нормальный человек может пойти на этот шаг, чтобы взорвать людей?
Так оппозиционеры тут, вы думаете, виноваты?
Бабушка надвое гадала.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, і вы самі можаце выказацца на конт падзеі ў Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску.
Бліц-аналіз свабоды.
Як можна ўспрымаць заявы прадстаўнікоў улады пасля выбуху 11 красавіка, накіраваныя супраць апазіцыі? Ці выглядаюць яны як канкрэтная пагроза, праграма дзеянняў, альбо хутчэй як традыцыйная палітычная рыторыка? Як на эмацыйным фоне трагедыі павінна паводзіць сябе сама апазіцыя? Часткова згарнуць пратэсную дзейнасць ці працягваць крытыкаваць уладу? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае рэдактар інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк.
Як вы ўспрымаеце заявы прадстаўнікоў улады і Александра Лукашэнкі і іншых на адрес апазіцыі, што былі зробленыя за апошнія дні? Ці бачыце вы ў іх нейкую канкрэтную пагрозу, канкрэтную, скажам, праграму дзеянняў? Ці гэта больш рыторыка дзеля прыніжэння вобразу апазіцыі, рыторыка дзеля таго, каб чарговы раз выставіць апазіцыю ў чым-небудзь вінаватым, як неканструктыўнай, і запалохаць тых, хто мае свою думку, свое меркование.
Ну, хоча за все так. Это, хоча можно казать про такую инерцию пропаганды, ось, и звичайный такий ход перекинуть проблему там с хворой головы на здоровую. Бо головная мета зараз для уладов – это обвергнуть версию, якая досить широко панує в громадстве, что коли улада недотичная до этого, то им, принамсі, выгодный это был теракт. Коли навод брать методом выключения, якая версия тут наибольш так доступна, может пойти у народ, то это как раз таки обвинуватель во всей зовсім опозицію, тому що згадувати Росію, чекаючи від її кредиту, ніяк не випадає. Потім казати про те, що це були люди виключно з відхиленнями, ніякі хулігани, то це є ілюстрацією зовсім негативного стану в громадстві, і можна тоді прогнозувати, що це буде повторатися. Ось. А, як кажуть, козел відпущення, відвічна це опозиція, і тим більше такий чорний піар, він не спиняється вже 3-4 місяці, і то, як це все вже звикло, і народ буде це сприймати як належне. Не значить, що він погодиться з такою версією влади, але як належне буде сприймати, мовляв, ну, нічого нового.
Як зараз може сприйматися громадством активність опозиції? Чи не забило громадство от за ці кілька днів, що пройшли на фоні теракту, інші економічні проблеми, які опозиція у певному сенсі справедливо здимає?
Безумовно, що справді ж це протягується і народ вернеться до цих проблем економічних. Я лишуся, що такі, що справді влади не мають дочинення до цього здарення і навряд чи воно вигідне, бо увага народу, коли відтягнулася, то це тільки на кілька днів, бо справді кризисних з'явів стільки, що вельми хутко народ знову прийметься за такі некі свої методи виживання. Ось. Я підзначив те, що слова Лукашенка, вони тишилися більш якраз не політичної позиції, а більш такої широкої громадянської, бо справді владу вельми турбує стан громадської думки на сьогодні. І ось тому це заяви, що треба спиняти паніку і валютну, і там і товарну, і покупницьку. Разом з тим Лукашенка свою цю заяву, що це не тишиться усієї позиції, і оговоркою, що замовити теракт могли і нехто з владу, він певним чином реабілітує опозицію як слово, як бренд. І у таких умовах якраз від опозиції зараз вельми шмат залежить у тим плані, що ось якраз зараз зручний момент, каб представити, презентувати громадству ніякий такий, ну, новий варіант, нову концепцію розвиття країни.
Бліц-аналіз свободи.
Заяви Олександра Лукашенка і інших представників влади, які зв'язують теракт 11 красовика з діяльністю опозиції, коментував редактор інтернет-проєкту «Ми» Кирил Пазняк. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз на черзі огляд білоруських подій з ім Сергій Навумчик.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
Два чоловіки узяті під варту по підозрені в учиненні терористичного акту у Мінським метро. Гэта виконавці і особа, яка йому допомагала. Усього затримано 5 чоловік. Собрано більш за 1000 речових доказів. Про гэта повідомив намісник генерального прокурора Білорусі, керівник слідчої групи Андрей Швед. Він продемонстрував журналістам записи відеокамеру назірання, які зафіксували діяння терористу у метро. Александр Лукашенко заявил, что он занепокоен тем, что Минский теракт может привести до узлованности людей. Лидер Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедский, один из подследных по справе об подеях 19 снежня, означил, что Минская трагедия 11 красовика сама по себе ядная народ, але улады имкнутся объединять нацию силой и за кошт створения в образу ворога. У зв'язку з Мінським терактом у КДБ у Гомлі допитали координатора християнських демократів у Гомельській області Юрія Клімовича. Прокуратура Мінську накерувала у Мінський городський суд кримінальну справу в дочиненні до Дмитра Бондаренка, який був довірений особою екс-кандидата у президенти Білорусі Андрія Саннікова. 14 красовика у городі пройшла акція підтримки журналіста Андрея Пачобута, який знаходиться у городянській турмі. Журналісти, громадські активісти, партійці підписали поштовки за крати, каб повіншувати Андрея з днем народинов.
Белорусские подеи оглядал Сергей Навумчик. Таким чином, 16 красовика сполняется 38 годов Андрею Пачобуту, городянскому журналисту, який тепер знаходится у турме, якого обвинувачивают у поклёпе на Александра Лукашенко, а так само в знявазе президента. Охотные так само могут долучиться до агульно-белорусской кампании и подписать поручальництво прокуратуру с просьбой изменить журналисту меру стримания, бо 14 красовика у городе прошла акция у подтримку Андрея Пачобута. Громадские активисты, журналисты подписывали поштовки за краты, рассказывает Сергей Иванович.
Заснавальнік Союзу поляків Білорусі Тадеуш Гавін підписав поштовку Андрію Почобуту, якого добре ведає.
Ну, я вельми узрушений, що проходить така добра вельми акція, і люди підписують поштовки і висилають у в'язницю до Андрія. Я його вельми добре ведаю, це сумлінний чоловік, ну і шкода, що він тепер мусить там знаходитися у турмі. Я його вельми уважно артикулу читаю і лічу, що там нічого такого не було, за що можна було би посадити у журналіста.
Кастусь Жинь, який раніше означалював городську організацію БНФ, тлумачить, чому необхідно потримати журналіста Андрія Почобута.
Потримати тільки для того треба Андрія Почобута, що це вольний чоловік. І змагається він за те, щоб всі, хто живе на цьому білоруському помежі, жили поміж собою у сябровстві, у дружбі, і один другому допомагали.
Градянець Подар Владимир так само написав турму Андрію Почобуту. І він вирішив сказати об своїх почуттях у формі звороту до журналіста.
Ситуацію, в якій невиновні люди сидять у турмі, ображає всіх нормальних людей. Тому необхідна підтримка таких людей, як ти, Андрій. Ти повинен ведати, що множество людей разом з тобою і поділяють твої погляди і сподіваються, що ти хутко будеш на волі.
Кримінальна справа супроть журналіста газети «Виборча» Андрія Почобута розпочата 28 соковіка. 6 красовіка його арештували, 9-го протягнули меру стримання на 2 місяці. Почобута будуть тримати під вартою до суду. У кримінальній справі 2 артикули – 368, частка перша, об образі президента, і 367, перша частка, об покльопі на президента. Слідство веде Городянська обласна прокуратура. У основі справи – публікації Андрія Почобута.
З городу передавав Сергій Іванович. Таким чином, 16 красовіка завтра сповняється 38 годів журналісту Андрію Почобуту, і він тепер знаходиться у городянській турмі поводля обвинувачення у образі і покльопі на Олександра Лукашенку. А з нами на телефонній сувязі з городу жінка Андрія Почобута Оксана Почобут. Вітаю вас.
Доброго ранку.
Оксана, чи буде у вас можливість найближчим часом побачитися з мужем?
Пакуль я гэтага не ведаю. Да гэтага часу у мяне не было такой магчымасці. Але ў бліжайшы час адвакат збіраецца падаць хадайніцтва. Хадайніцтва, пакуль ідзе справа, дазвол дае следчы. Альбо дае, альбо не дае, уже пабачым як. Калі ён дазвол не даць, то ён будзе мусіць патлумачыць свае рашэнне, чаму так, чаму гэта перашкаджае следству. А так не ведаю, атрымаецца ці ў мяне наогул пабачыць мужа да суда.
Тыя людзі, якія хочуць долучиться до кампанії «Солідарності», підписати поручальництво прокуратуру з просьбою змінити Андрею меру стримання. Де і як я не можу це зробити? У городі той же?
Ой, наскільки мені відомо, що у Мінську бланк можна в поручальництві заповнити або на управі БНФ, або на офісі БАШ. А у Гродно цим займається Союз поляків на Білорусі.
Незадовго до свого арешту Андрій Почобут писав у блогу, що многие колеги-журналісти питаються у його, чому він не з'їжджає за межу, коли супроць його почали кримінальну справу. Андрій тоді потлумачив, що свідомо обирає можливість зняволення перед еміграцією, і з-за того, що він прив'язаний до Городянщини, і каб не робити подарунку тим, хто тягне Білорусь у тоталітарне минуле. Ви сама не спробували його переконати, що варто все ж з'їхати, бо у вас малі діти, коли ось почалася гэтая справа?
Можа не пераканаць, а так прапанаваць, але ці быў смысл прапаноўваць, калі відавочны быў адказ. Все тое, што ён тлумачыў сябрам у блогу, сваім калегам, все тое ён тлумачыў і нам, толькі гэта, больш нічога. Па поваду, калі казала яму там пра дзяцей, таксама адказ быў, што ён гэта робіць і дзеля дзяцей, каб яны не саромеліся, каб яны маглі ім ганарыцца. То есть все так просто даволі.
Оксана, після вибуху у Мінську гэты панеделок, ці ёсць у вас адчуванне, што сітуацыя для Андрэя, для іншых арыштаваных паводле палітычных матываў пагоршылася, бо ўсіх іх нейкім чынам ускосна спрабуюць прывязаць да гэтых падзеяў?
Так, нават не ведаю, як гэтыя падзеі яшчэ паўплываюць на лёс і палітвязняў, а асабліва тых, хто яшчэ не за кратамі. Нават падумала адразу, што каб Андрэй яшчэ не быў у арэшце, яго безумоўна бы цяпер схавалі за краты тыя, хто яго спрабаваў яшчэ час ізаляваць. Што гэта быў бы такі повод, і яшчэ, можа, яму пашанцавала, што ён седзіць па гэтых артыкулах, па якіх сядзіць. І невядома, што было б далей.
То бок вы, Аксана...
Такая сітуацыя завісла пака ў паветры, не ведаю нават, як гэта паўплывае на яго далейшы лёс.
То бок вы адчуваеце, што тыя заявы, якія робяць прадстаўнікі ўлады цяпер, якія спрабуюць там звязаць апазіцыю з гэтым тэрактам, яны будуць мець нейкія канкрэтныя вынікі, канкрэтныя наступствы, і што гэта не проста пагрозы, а сапраўды будуць спрабаваць кагосьці з апазіцыі выставіць абвінавачаным.
Да, тут даже не адчуванне, это відавочна, што мы гэта ўжо спрабавалі зрабіць.
Дзякую вам вялікі за гутарку. Я нагадаю, з намі на тэлефоннай сувязі з горадні была Аксана Пачобут, жонка журналіста Андрэя Пачобута, які цяпер знаходзіцца ў гарадзенскай турме паводле абвінавачвання ў абразе і паклёпе на Аляксандра Лукашэнку. У суботу, 16 красавіка, Андрэю Пачобуту спаўняецца 38 гадоў. Мы на хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе наша інтэрнэт-аблога. За падзеямі, навінамі і абмеркаваннямі ў беларускім сеціве сачыла Юлія Марчынка.
Александр Лукашэнка, гаворачы пра выбух у мінскім метро, загадаў пракуратуры і іншым праваахоўным органам расследаваць усе заявы разнастайных дзеячаў ад палітыкі. Ці можа выбух у метро знішчыць апазіцыю незалежнай СМІ? Гэтае пытанне экспертам задае журналіст інтэрнэт-сайта «Заўтра тваёй краіны» Геннадзь Косараў. Паводле палітолага Александра Класкоўскага, ўладам важна адрапартавацца, што яны хутка разабраліся і знайшлі вінаватых. Але пры гэтым ён адзначае, што на ўзроўні выканальнікаў расследаванне справы можа перарасці ў паляванне на ведзьмаў. Як прыклад, Класкоўскі прыводзіць спыненне харчовай і валютнай панікаў. Асвятленне ўсіх гэтых падзей у СМІ – гэта раздзьмуванне панікі, а па выкананні журналістамі сваёй місіі – пісаць пра тое, што адбываецца, інфармаваць аб усіх, якія маюць месца, пазітыўных і негатыўных падзеях. Ёсць небяспека, што на ўзроўні выканаўцаў гэтыя ўказанні могуць быць даведзеныя да абсурду. Падводзіцца штучная база, калі супрацьпастаўляюцца з аднаго боку пытанні бяспекі і парадку, а з другога боку пытанні дэмакратыі і правоў чалавека, адзначае палітолаг. Судовы працэс адразу над 7 удзельнікамі акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці 19 снежня 2010 года пройдзе ў судзе Ленінскага раёну горада Менску. 14 красавіка адбылася першая сустрэча тых фігурантаў справы, якім змягчылі абвінавачванні. Падводзячы вынікі сустрэчы, актывіст кампаніі «Гавары праўду» Александр Фядута заявіў у інтэрв'ю навінам «Бай».
Я думаю, што власти прайшоў шок. А вместе с шоком прошло желание всех закатать в асфальт, отомстить любой ценой, показать, что там оппозиция – это шпионская сеть и так далее. Все это закончилось. Власть начала думать о том, как она будет выглядеть, когда пятеро из кандидатов в президенты, 10 зарегистрированных, окажутся за решеткой, когда фактически все руководители штабов попали под суд. Власть начала думать о том, что будет через 5 лет. И самое главное, она прекрасно понимает, что Беларусь – это не сталинский Советский Союз. Невозможно изолировать ее от информационных потоков и, самое главное, от экономических и финансовых контактов с другими странами. Жесткая позиция Запада и достаточно, на мой взгляд, трезвая и прагматичная позиция России повлияли на то, что то белорусские следственные органы задумались о последствиях.
Дырэктару 17 мінскіх крамаў прыцягнуць да адміністратыўнай адказнасці за тое, што на паліцах іхных крамаў няма цукру. Пра гэта паведамляе дзяржаўнае інфармагенства «Белта». Такім чынам разабрацца з дырэктарамі даручыў старшыня Мінгарвыканкаму Мікалай Ладуцька. Не вы мусілі знаходзіцца ў Слуцку, а дырэктары крамаў горада павінны былі наняць невялікія грузавыя машыны, паехаць у Слуцк і вывезці гэты цукар, якога ў краіне 150 тысяч тонн, выказаўся Мікалай Ладуцька на адрас начальніка галоўнага ўпраўлення спажывецкага рынку Мінгарвыканкаму Валянціна Байдака. Цукар у краіне ёсць, а то ім прывязі, пакладзі, дзе на паліцу занясі, абурыўся старшыня Мінгарвыканкаму.
Юлія Марчынка аглядала апошнія дыскусіі і навіны ў беларускім сеціве. Мы на хвалях Радыё Свабода, ў пражскай студыі надалей Аляксей Знаткевіч. Галоўнай тэмай нашай праграмы застаецца справа аб выбуху ў менскім метро 11 красавіка. У бліц-аналізе, які, дарэчы, можна прачытаць і на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг, рэдактар інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк каментуе заявы прадстаўнікоў улады, якія звязваюць гэты тэракт з дзейнасцю апазіцыі. Таксама мы пагутарым пра акцыі салідарнасці са звольненай настаўніцай Наталіяй Лініч і арыштаваным журналістам Андрэем Пачобутам, нашая госця сённяшняй праграмы, жонка Андрэя Пачобута Аксана. Правучаць новыя вершы нашых слухачоў у перадачы «Белы спіс» песня гурту НРМ, а зараз агляд апошніх падзеяў з ім Сергій Навумчык.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Два чалавекі, узятыя пад варту па падозрэнні ва ўчыненні тэрарыстычнага акту ў менскім метро. Гэта выканаўца і асоба, якая яму дапамагала. Усяго затрымана 5 чалавек, сабрана больш за 1000 рэчавых доказаў. Пра гэта паведаміў намеснік генеральнага прокурора Беларусі, кіраўнік следчай групы Андрэй Швед. Ён прадэманстраваў журналістам запісы відэакамераў назірання, якія зафіксавалі дзеянні тэрарыста ў метро. Александр Лукашенко заявіў, што ён занепакоены тым, што менскі тэракт можа прывесці да ўзлаванасці людзей. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецькі, адзін з падследных па справе аб падзеях 19 снежня, адзначыў, што менская трагедыя 11 красавіка сама па сабе яднае народ, але ўлады імкнуцца аб'яднаць нацыю сілай і за кошт стварэння вобразу ворага. У звязку з менскім тэрактам у КДБ у Гомлі дапыталі каардынатара хрысціянскіх дэмакратаў у Гомельскай вобласці Юрыя Клімовіча. Пракуратура Менску накіравала ў Менскі гарадскі суд крымінальную справу ў дачыненні да Дмітра Бандарэнкі, які быў даверны асобай экс-кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Андрэя Саннікава. 14 красавіка ў горадні прайшла акцыя падтрымкі журналіста Андрэя Пачобута, які знаходзіцца ў гарадзенскай турме. Журналісты, грамадскія актывісты, партыйцы падпісалі паштовкі за краты, каб павіншаваць Андрэя з днём народзінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У чацвер прадстаўнікі следчай групы на чале з намеснікам генеральнага прокурора Андрэем Шведам, групы, якая расследуе выбух у менскім метро 11 красавіка, падалі звесткі пра выканаўцу тэракту і ягоных памочнікаў, а таксама паведамілі пра некаторыя дэталі злачынства. Аднак ад адказаў на шмат якія пытанні журналістаў следчыя ўстрымаліся, расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Паводле кіраўніка следчай групы Андрэя Шведа, ўжо ў ноч на 12 красавіка, прагледзеўшы відэазапісы, зробленыя на станцыях менскага метро, следчыя вызначылі падазронага, які ўрэшце і выявіўся выканаўцам тэракту. На прэсавай канферэнцыі супрацоўнікі пракуратуры паказалі журналістам кадры відэа, якія сведчылі пра дзеянні тэрарыста на станцыі метро Кастрычніцкая.
Вот момент, дзе ён совершае маніпуляцыі па ўстаноўцы зраўнага ўстройства, это недалеко ад скамейкі, ліпо ад скамейкі, сейчас эксперт разбіраецца, в том месте произошёл взрыв через несколько минут.
Як быў знойдзены чалавек, якога называюць выканаўцаў тэракту? Меркуючы па звестках Андрэя Шведа, і тут дапамаглі відэазапісы.
То месца, дзе, не скажам, станцыя метро преступнік зашоў, соответственно, пры апрагодкі прылегаючай тэрыторыі, у ходзе правядзення неадложных мерапрыяцій, было абнаружана это лісо.
Андрэй Швед не назваў станцыю, праз якую тэрарыст зайшоў у метро. Між тым, 13 красавіка міністр унутраных справ Анатоль Куляшоў сказаў, што гэта была станцыя Фрунзенская. Ці ёсць пэўнасць адносна выбуховага рэчыва, якое ўзарвалася на Кастрычніцкай? Нагадаю, днём раней страшня КДБ Вадзім Зайцаў паведаміў, што гэта было незвычайнае выбуховае рэчыва, якім вельмі зацікавіліся эксперты. Намеснік кіраўніка следчай управы прокуратуры Максім Варонін гэтага не абверг і не пацвердзіў.
У характарыстыках самого зарыбнога устройства. Магу сказаць, што... Естественно, есть определенные аргументированные мнения, но все же в интересах следствия, наверное, мы на сегодняшний день от четких и ясных комментариев по этому вопросу воздержимся.
Андрэй Швед пра бомбу дадаў, што яна сабрана не ў Менску, і што гэта не першы такі выраб тэрарыста.
У настоящий момент добылі убедительные доказательства того, что именно это лицо изготавливало взрывное устройство, которое было обнаружено 3 июля 2008 года, не разорвавшееся. Сомнений в этом нет никаких.
Пра тое, што гэты ж падазраваны ў тэрарызме зрабіў і выбуховыя прыстасаванні, якія ўзарваліся ў 2005 годзе ў Віцебску, Андрэй Швед нічога не сказаў. Нагадаю пра сувязь з віцебскімі выбухамі, казаў 13 красавіка Александр Лукашэнка. Паводле Андрея Шведа, усяго было затрымано 5 подозрованных, з іх 2 змешчаны ў следчы ізалятар. Гэта чалавек, якого непасрэдна падазраюць у здзяйсненні тэракту, і асоба, якая яму дапамагала. Про их не особо Андрей Швед поведомил вельми мало.
Что касается личности подозреваемых, я могу сказать следующее. Это граждане Республики Беларусь, возраст в основном до 30 лет, несудимые. Вот, собственно, факаюсь.
Профессийную принадлежность подозреваемых следчий не вызначил. Які быў матыў злачынцаў і ці былі ў тэракту замоўцы? Пра гэта кіраўнік следчай групы вырашыў нічога не казаць, спаслаўшыся на тое, што яшчэ вядзецца збор доказаў ды іншыя следчыя мерапрыемствы. У Андрея Шведа спыталіся, ці ёсць пацверджанні, што выбуховае прыстасаванне было начыненае металічнымі прадметамі, як паведамлялася адразу пасля тэракту. У шпіталі гэтага пакуль не пацвярджаюць, сказаў корэспандэнт Еўрарадыё. Андрей Швед, который раз уже спаслался на таймницу следства.
Изъято как из тел погибших граждан, так и изымается, и изъято уже из тел пострадавших. Значит, эти поражающие элементы, их несколько видов, какие, интересы следствия пока называть не могут.
При этом керовник следчей группы попередил журналистов, что распаусюдников непроверенных чуток будут допытывать и принимать относно их процессуальные решения.
Рассказывал Олег Груздилович, и более информации про ходу следства в справе выбуху в Менском метро можно найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. И нагадаю, что у Менску працуя автоотказник 266-39-52, ён уключены круглые сутки.
Немного о взрыве в Минском метро. Чего желали президент Лукашенко и его наивысшие приближенные увидеть и услышать, их подчиненные предоставили и предоставляют. А представляет все это настоящую липу или действительность, то об этом запрещено даже вслух говорить.
Я выражаю соболезнования всем жертвам этого бесчеловечного террористического акта. Теперь по второму вопросу. Я советовался со своими коллегами в университете, конкретно с двумя профессорами по международному праву. Хотя я это знал, но я решил обсудить вот такой вопрос. Имеет ли право президент страны давать те или иные указания правоохранительным органам? Абсолютно имеет право. Поэтому Александр Григорьевич Лукашенко четко в рамках белорусского законодательства сделал те или иные поручения силовым органам относительно допросов, в том числе и оппозиционеров. Все в рамках закона.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Дадам, что вы так само можете покинуть свои комментарии в интернете на сайте свобода.орг.
Блиц-анализ свободы.
Як можна ўспрымаць заявы прадстаўнікоў улады пасля выбуху 11 красавіка, накіраваныя супраць апазіцыі? Ці выглядаюць яны як канкрэтная пагроза, праграма дзеянняў, альбо хутчэй як традыцыйная палітычная рыторыка? Як на эмацыйным фоне трагедыі павінна паводзіць сябе апазіцыя? Часова згарнуць пратэстную дзейнасць ці працягваць крытыкаваць улады? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае рэдактар інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк.
Як вы ўспрымаеце заявы прадстаўнікоў улады і Александра Лукашэнкі і іншых на адрес апазіцыі, што былі зробленыя за апошнія дні? Ці бачыце вы ў іх нейкую канкрэтную пагрозу, канкрэтную, скажам, праграму дзеянняў? Ці гэта больш рыторыка дзеля прыніжэння вобразу апазіцыі, рыторыка дзеля таго, каб чарговы раз выставіць апазіцыю ў чым-небудзь вінаватым, як неканструктыўнай, і запалохаць тых, хто мае свою думку, свое меркование.
Ну, хоча за все так. Это, хоча, можно сказать про такую инерцию пропаганды, ось, и звичайный такий ход перекинуть проблему там, с хворой головы на здоровую. Бо головная мета зараз для уладов – это обвергнуть версию, якая досить широко панує в громадстве, что коли улада недотычная до этого, то им, принамсі, выгодный это был теракт. Коли навод брать методом выключения, якая версия тут наибольш так достигна, может пойти у народ, то это как раз таки обвинуватель во всем падзім апазіцыю, таму што згадваць Расію, шакаючы ад яе крэдыту, неяк не выпадае. Потым казаць пра тое, што гэта былі людзі выключна з адхіленнямі нейкія хуліганы, то гэта ёсць ілюстрацыяй зусім негатыўнага стану ў грамадстве, і можна тады прагназаваць, што гэта будзе паўтарацца. Ось. А як кажуць, казёл адпушчэння, адвечна гэта апазіцыя, і тым больш такі чорны піяр, ён не спыняецца ўжо 3-4 месяцы, і то бок гэта ўсё ўжо звыкла, і народ будзе гэта ўспрымаць як належна. Не значыць, што ён пагодзіцца такой версіяй уладаў, але як належна будзе ўспрымаць, маўляў, ну, нічога новага.
Як зараз можа ўспрымацца грамадствам актыўнасць апазіцыі? Ці не забыла грамадства вот за гэтыя некалькі дзён, што прайшлі на фоне теракту, іншыя эканамічныя праблемы, якія апазіцыя ў пэўным сэнсе справядліва ўздымае?
Безумоўна, што сапраўды жыццё працягваецца, і народ вернецца да гэтых праблемаў эканамічных. Я лічу, што сапраўды ўлады не маюць дачынення да гэтага здарэння, і наўрад ці яно выгаднае, бо увага народу, калі адцягнулася, то гэта толькі на некалькі дзён, бо сапраўды крызісных з'яваў столькі, што вельмі хутка народ зноў прымецца за такія некія свои методы выживания. Ось. Я подзначил то, что слова Лукашенко, они тычаліся больш как раз не политичной оппозиции, а больш такой широкой громадянской, бо сапраўды уладу вельмі турбуе стан громадской думки на сегодня. И вот тому гэтая заява, что треба спынять панику и валютную, и там и товарную, и покупницкую. А разом с тем Лукашенко своей этой заявой, что это не тычется усёй оппозиции, и оговоркой, что замовить теракт могли и нехто з уладов, и он пэўным чином реабілітує ось апозіцію як слово, як бренд. І у таких умовах якраз ад апозіції зараз вельмі шмат залежить у тим плані, що ось якраз зараз зручний момент, каб представити, презентувати громадству нейкою такою, ну, новий варіант, нову концепцію розвиття країни.
Бліц-аналіз свободи.
Заявы прадстаўнікоў улады, якія звязваюць тэракт 11 красавіка з дзейнасцю апазіцыі, каментаваў рэдактар інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк. Вы на хвалях Радыё Свабода. 14 красавіка ў горадні прайшла акцыя падтрымкі журналіста Андрэя Пачобута, які знаходзіцца ў гарадзенскай турме. Журналісты, грамадскія і палітычныя актывісты падпісалі паштоўкі за краты, каб павіншаваць Андрэя з днём народзінаў. 16 красавіка яму спаўняецца 38 гадоў. Ахочыя таксама далучыліся да агульнабеларускай кампаніі і падпісалі паручальніцтва ў пракуратуру з просьбай змяніць журналісту меру стрымання. Мы звязаліся з жонкай Андрэя Пачобута, Аксанай Пачобут, і першае маё пытанне было, ці будзе ў яе найбліжэйшым часам магчымасць пабачыцца з мужам.
Пакуль я гэтага не ведаю. Да гэтага часу у мяне не было такой магчымасці. Але ў бліжэйшы час адвакат збіраецца падаць хадайніцтва. Хадайніцтва, пакуль ідзе справа, дазвол дае следчы, альбо дае, альбо не дае, ўжо пабачым як. Калі ён дазвол не даць, то ён будзе мусіць патлумачыць сваё рашэнне, чаму так, чаму гэта перашкаджае следству. А так не ведаю, атрымаецца ці мяне наогул пабачыць мужа да суда.
Тыя людзі, якія хочуць далучыцца да кампаніі салідарнасці, падпісаць паручальніцтва ў пракуратуру з просьбай змяніць Андрэю меру стрымання, дзе і як яны могуць гэта зрабіць у горадні той жа?
Наколькі мне вядома, што ў Менску бланк можна ў паручальніцтве запоўніць альбо на ўправе БНФ, альбо на офісе БАШ. А ў Гродны гэтым займаецца Саюз палякаў на Беларусі.
Незадоўга да свайго арышту Андрэй Пачобут пісаў у блогу, што многія калегі-журналісты пытаюцца ў яго, чаму ён не з'язджае за мяжу, калі супраць яго пачалі крымінальную справу. Андрэй тады патлумачыў, што свядома абірае магчымасць зняволення перад эміграцыяй і з-за таго, што ён прывязаны да гарадзеншчыны і каб не рабіць падарунку тым, хто цягне Беларусь у таталітарнае мінулае. Вы сама не спрабавалі яго пераканаць, што варта ўсё ж з'ехаць, бо ў вас малыя дзеці, калі вось пачалася гэтая справа?
Можа, не пераканаць, а так прапанаваць, але ці быў смысл прапаноўваць, калі відавочна быў адказ. Усё тое, што ён тлумачыў сябрам у блогу, сваім калегам, усё тое ён тлумачыў і нам, толькі гэта, больш нічога. Па поваду, калі казала яму там пра дзяцей, таксама адказ быў, што ён гэта робіць і дзеля дзяцей, каб яны не саромеліся, каб яны маглі ім ганарыцца. Усё так проста даволі.
Аксана, пасля выбуху ў Менску гэты панядзелак, ці ёсць у вас адчуванне, што сітуацыя для Андрэя, для іншых арыштаваных паводле палітычных матываў пагоршылася, бо ўсіх іх нейкім чынам ускосна спрабуюць прывязаць да гэтых падзеяў?
Так, нават не ведаю, як гэтыя падзеі яшчэ паўплываюць на лёс. і політв'язнів, а особливо тих, хто ще не затратені. Ну, от подумала одразу, що як Андрій ще не був в арешті, його, безумовно, би тепер сховали за крати тих, хто його спробував ще раз ізолювати. Що це був би такий повод, і ще, може, йому пошанцувало, що він сидеть по этих артикулах, по яких ходить. И неведомо, что было бы далее. Ситуация зависла, пока у поветра не видно, да, вот, но как же это поуплывает на его дальнейший лёс.
То бок вы отчуваете, что тие заявы, якія робяць прадстаўнікі ўлады цяпер, якія спрабуюць там звязаць апазіцыю з гэтым тэрактам, яны будуць мець нейкія канкрэтныя вынікі, канкрэтныя наступствы, і што гэта не проста пагрозы, а сапраўды будуць спрабаваць кагосьці з апазіцыі выставіць абвінавачаным.
Да, тут даже не адчуванне, это відавочна, што мы гэта ўжо спрабавалі зрабіць.
Меркаванне Аксаны Пачобут, жонкі журналіста Андрэя Пачобута, якому 16 красавіка спаўняецца 38 гадоў, ён цяпер знаходзіцца ў гарадзенскай турме паводле вінавачвання ў абразе і паклёпе на Александра Лукашэнку. Мы на хвалях Радыё Свабода. Грамадска-палітычныя актывісты з розных рэгіёнаў Беларусі таксама ладзяць акцыю салідарнасці з настаўніцай гісторыі з вёскі Талька Пухавіцкага раёну Наталіяй Ільініч. Яны наведаюць галоўныя адміністрацыйныя ўстановы Пухавіцкага раёну ў адказ на забарону чыноўнікаў правесці пікеты ў падтрымку звольненай настаўніцы. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
15 красавіка грамадска-палітычныя актывісты з розных рэгіёнаў Беларусі планавалі правесці пікет у падтрымку Наталі Ільініч насупраць выканкаму Пухавіцкага раёну. Заявкі падалі больш за 20 чалавек са Слуцку, Салігорску, Менску, Вілейкі, Жодзіна, Барысава і іншых гарадоў. Адмоўлена было ўсім. З гэтай нагоды актывісты маюць наведаць пухавіцкіх чыноўнікаў, кажа адна з ініцыятарак акцыі падтрымкі Ларыса Насановіч з Салігорску.
Мы хацім абайці все кабінеты наиболее значимых чиновников, Марины Горки, райвыконком, прокуратура. Мы хотим услышать от них лично. Намерены они предпринимать что-то по трудоустройству Натальи Ильич? Или они уже открестились полностью, пустили все на самотек? И если мы услышим немотивированный отказ заниматься проблемой Натальи Ильич, ну что ж, одна из целей добиваться тогда, чтобы того человека, кто за всем этим стоит, это Данилевич Таиса из областного отдела образования. Засветим ее в международных инстанциях и пускай она пополнит список невыездных.
Наставница истории Наталья Ильинич – активистка партии БНФ и была сирот тих педагогов, от яких Таиса Данилевич потребовала отмовиться от сябровства у политичных партиях. Директорка Тальковской средней школы Наталья Меркуль звольнила наставницу высшей категории 27 студеня после того, как у ее доме отбылся перетрус у связку с подеями 19 снежня в Менску. Офіцыйная прычына звальнення – парушэнні ў выкананні службовых абавязкаў. Пухавіцкі районны суд падтрымаў гэта рашэнне, не зважаючы на шматлікія пратэсты калегаў настаўнікаў, вучняў і іх бацькоў. Наталія Ільініч, якая мае дачку-студэнтку, спрабавала ўладкавацца на іншае месца працы, але безвынікова, і дагэтуль застаецца беспрацоўнай. Салігорскія актывісты абвесцілі акцыю падтрымкі, маштаб якой стаў сюрпрызам для Наталі Ільініч.
Я атрымала шмат пісьмаў з усіх куточкаў Беларусі і пераводаў, і тэлефанаванняў. Безумоўна, я вельмі рада і, чесна кажучы, нечакана это, таму што я такое ўяўленне было, што беларусы людзі такія не вельмі салідарныя. Але вось гэта кампанія, яна паказала, што многа людзей, які падзяляюць мае каштоўнасці і, канешне, гэта дае мне сілы.
Ахвяраванні ў падтрымку настаўніцы складалі таксама на сядзібе партыі БНФ. Днямі сябры партыі перадалі гэтую дапамогу спадарыні Ільініч, кажа адзін з партыйных актывістаў Сяжук Семянюк.
Людзі здавалі дастаткова ахвотна, таму што, ну, не ведаю, напэўна, ўжо ў гэтыя месяцы людзі ўсё ж такі выпрацоўваюць такі от рэфлекс салідарнасці, калі некая дапамога патрабуецца для некага канкрэтнага чалавека. Дастаткова аператыўна і ахвотна гэтаму чалавеку дапамагае. Тут было і гэтым разам. Самы вялікі спадзеў на тое, што людзі не стомяцца дапамагаць і не стомяцца талідарызавацца. Ну і пакуль што выглядае на тое, што як бы доўга не цягнуліся рэпрэсіі з боку ўлады, людзі ўсё роўна будуць дапамагаць адзін аднаму.
З абскарджаннем рашэння суду Пухавіцкага раёну Менску, які падтрымаў пазіцыю адміністрацыі школы аб звальненні настаўніцы, Наталія Ільініч звярнулася ў Менскі абласны суд. Паседжанне адбудзецца 25 красавіка.
Расказвала Галіна Абакунчык. І больш інфармацыі ў гэтай справе можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз на чарзе агляд падзеяў, з ім Сергей Навумчык.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Два чалавекі ўзятыя пад варту па падозрэнні ва ўчыненні тэрарыстычнага акту ў менскім метро. Гэта выканаўца і асоба, якая яму дапамагала. Усяго затрымана 5 чалавек, сабрана больш за 1000 рэчавых доказаў. Пра гэта паведаміў намеснік генеральнага пракурора Беларусі, кіраўнік следчай групы Андрэй Швед. Ён прадэманстраваў журналістам запісы відэакамераў назірання, якія зафіксавалі дзеянні тэрарыстаў у метро. Александр Лукашенко заявіў, што ён занепакоены тым, што менскі тэракт можа прывесці да ўзлаванасці людзей. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецкі, адзін з падследных па справе аб падзеях 19 снежня, азначыў, што менская трагедыя 11 красавіка сама па сабе яднае народ, але ўлады імкнуцца аб'яднаць нацыю сілай і за кошт стварэння вобразу ворага. У звязку з менскім тэрактам у КДБ у Гомлі дапыталі каардынатара хрысціянскіх дэмакратаў у Гомельскай вобласці Юрыя Клімовіча. Прокуратура Менску накіравала ў Менскі гарадскі суд крымінальную справу ў дачыненні да Дмітра Бандарэнкі, які быў даверанай асобай экс-кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Андрэя Саннікава. 14 красавіка ў горадні прайшла акцыя падтрымкі журналіста Андрэя Пачобута, які знаходзіцца ў гарадзенскай турме. Журналісты, грамадскія актывісты, партыйцы падпісалі паштовкі за краты, каб павіншаваць Андрэя з днём народзінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Апошнія падзеі аглядаў Сергей Навумчык. І зараз на чарзе перадача «Белы спіс». Яна, на жаль, не гучала апошнія некалькі дзён у нашым эфіры ў сувязі з трагічнымі падзеямі ў Менску 11 красавіка.
«Белы спіс свабоды».
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вітаю, тут Сергій Будкін. При канцы тыдня, прысвечанага НРМ, прапаную паслухаць песню, запісу якой музыканты гурта адкрылі новую старонку ў сваёй гісторыі. Музыкі рушаць далі без Лявона Вольскага і збіраюцца запісаць новы альбом у трох. Сваю першую кампазіцыю ў гэтым складзе яны прысвяцілі аўтарадыё. Адзінай радыёстанцыі ў нашым FM-дыяпазоне, дзе можна было пачуць творы беларускіх рокераў. Прэзентацыя песні адбылася напярэдадні судовага паседжання, на якім кіраўніцтва радыё аспрэчывала рашэнне ўладаў аб сваім закрыцці. На жаль, песня застаецца актуальнай дагэтуль. Суд узяў бок аўтарадыё, але Міністэрства інфармацыі аспрэчыла ўжо гэта рашэнне і не дала магчымасці станцыі аднавіць сваю працу. Цікава, што ў гэтай песенцы НРМ упершыню гучыць жаночы вакал. Голас належыць праграмнай дырэктарцы гэтага радыё Ірыне Львовай. НРМ Аўтарадыё. Слухаем у эфіры свабоды.
Аўтарадыё. Я молчу. FM 105.1.
Пункт один. Под пункт один Крым.
На хвалях Радіо Свобода гучить пісня гурту НРМ «Авторадіо». Білий спіс свободи і у наступним тижні у ранішнім і вечоровим ефірі нашого радіо.
Бери буром землі крат, зерві кайдани по амбат.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас? Для ваших близьких, для Беларуси сьогодні. Ваш голос, голос свободи.
І з новими віршами, досланими на свободу, нас познайомить Валентина Аксак.
Наша пошта приносить першие вершаваные уражения слухачоў про выбух 11 красавіка у Менскім метро. Гэта нават не ўласна ўражанні і не пра сам выбух, а пра ўсю тую прапагандысцкую гістэрыю, якая льецца з афіцыйных тэле- і радыёканалаў, пра хутка складзены спіс злачынцаў і скоры палітычны суд над імі да суду юрыдычнага, забыўшыся, што ўсе пад Божым судом. Пра гэта верш нашага сталага аўтара са Слуцка Анатоля Балакіра.
Врагов у труса не бывает. Ружье и на стене стреляет. Своих грехов не замечаем, всех ближних грязью поливаем. Так кто же мы на самом деле? И лишь тени, зла и беспредела. Ведь не поймем ни ты, ни я, что только Бог нам всем судья.
Да вышэйшага Божага суду, якога ніхто не пазбегне, не гледзячы ні на якія зямныя пасады, апылюе і наша слухачка з вёскі Альхоўка, што на Мядзельшчыне, Юзефа Чартарыйская.
Божа наш, ты міласцівы, дай жа людзям моцнай сілы, каб забыць хутчэй усю боль, што нарабіў у метро тэрор. Такім людзям больш не трэба по святой земли ходить, отправить их до чорта, бочками смолу возить. Той, кто это все зробил, не треба, каб на свете жил. Нехай с чортом там танцуют и смолу с бочек смакуют, бо у ихних чорствых душах Бог николи и не был, а завсёды с ими побач чорт рагаченькі хадзіў.
Гэта былі вершаваныя водгукі нашых слухачоў на злачынства, здзейсненае невядомымі 11 красавіка ў Менскім метро і рэакцыю на яго афіцыйнай улады. Дашліце нам свой верш на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зарабить гэта можно по почте. Адрес Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Мы на хвалях Радіо Свабода у студіі Алексей Знаткевич. І падсумоўваючы вынікі гэтай гадзіны, нагадаю, што галоўнай тэмай нашых праграмаў гэтай дні застаецца справа аб выбуху ў Менскім метро 11 красавіка. Сачыць за працягам падзеяў можна на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org і таксама апошнія навіны ў нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18 гадзіне. Дадам, што ўсе падзеі ў Беларусі і свеце і нашай перадачы вы можаце пракаментаваць. Тэлефануйце на нумар у Менску 266-39-52. Тэлефон аўтаадказнік уключаны 24 гадзіны на суткі. І на гэтым я, Алексей Знаткевіч, развітуюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
У ефіры «Свабода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.